Apie Lietuvos grožį galima kalbėti kiekvieną dieną ir niekada nebus gana. Tad labai įdomu susitikti su išeivijos lietuviu ir pasikalbėti apie tai, kas jam yra toji Lietuva, kurioje yra jo tėvų, senelių, prosenelių šaknis. Su jumis sveikinasi Marijos radio muzikos redaktorė Vita Liaudanskaitė Vaitkevičienė. O šios laidos svečias – dirigentas, kompozitorius, visuomenininkas, ateitininkas Darius Polikaitis, Čikagos lietuvių meno ansamblio Dainava meno vadovas, palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos vaikų choro Vyturys įkūrėjas ir šių chorų dirigentas. Mūsų pokalbis vyksta už lango aidint šimtmečio dainų šventės akordams. Kaip tik į šią šventę, maestro iš Amerikos atvyko su dideliu būriu dainininku. Taigi, kas yra gerbiamam Dariui ta mylima, apdainuotoji Lietuva?
Lietuva gal pagrindinai, nenoriu sakyti, kad jausmas, bet iš tikrųjų idėja. Gal, kadangi, žinot, gyvenu toli nuo Lietuvos ir nors grįžtu pakankamai dažnai, bet esu gimęs Amerikoje, tai Lietuvą aš pažinojau iš tikrųjų pirmiausia per senelių ir tėvelių pasakojimus. Tai ji buvo tokia vizija, tokia idėja ir ji labai daug kame ji tokia ir likus man yra. Aiškiai suprantu, kad tai yra fizinė vieta, čia yra vieta, kur žmonės gyvena, kur savo, nuveda savo gyvenimus ir visiškai taip kaip ir pas mus vyksta normalus gyvenimas, bet taip pat ji dar yra toks man daugiau kas, gal čia Bernardas Brazdžionis gražiai parašė savo eilėraštį Šiaurės pašvaistė. Tai ji kažkoks tai kelrodis yra Lietuva man, nežinau kaip tai žmonėms skamba, kurie gyvena Lietuvoje, gal truputį keista, bet Lietuva yra tokia visada idėja, tokia, toks siekis, ir iššūkis gyvenimo, ir taip pat įprasminimas gyvenimo. Mano ir man atrodo daug tokių mūsų lietuvių, kurie gyvena užsienyje, ir kurie myli Lietuvą, ir kurie ją džiaugiasi, pergyvena, kai kas blogo būna, nu, kurie tikrai išgyvena lietuvybę. Tai gal taip pasakyčiau pradžiai, paskui dar, gal kokių dar toliau minčių bus.
Jūs esate gimęs Amerikoje. Kokia jūsų šeimos istorija?
Taip, aš gimęs Amerikoje. Mano tėveliai paliko Lietuvą būdami maži, gal tiksliau pasakyti, jie buvo vaikai, mano tėvelis paliko Lietuvą, kai jam buvo 9, o mama, kai jai 5 metai. Tai tiksliau būtų pasakyti, kad seneliai iš tikrųjų padarė tą sprendimą. Ir tai įvyko antro pasaulinio karo metu, kai antrą kartą sovietai, reiškia, žygiavo per Lietuvą į vakarus. Ir jau mano, abi šeimos jau ar tai nujautė, ar netgi žinojo, kad buvo sąrašuose ištrėmimų į Sibirą. Ir todėl jie nusprendė, kad gal reikėtų pasitraukti. Jie, žinoma, galvojo, kad tai trumpam, keliam mėnesiam gal kažkas tokio. Ir tai pasitraukė, ne? Ir tada į Vokietiją, ir abi šeimos atsirado JAV zonoje po karo. Ir po kiek laiko buvo galimybė kraustytis į jungtines ir taip ir šeimos nusprendė. Tai tėvelio šeima įsikūrė Detroite, ten po keliose kitose vietose, bet paskui Detroite, o mano mamos šeima tai Čikagoje. O jie susitiko per ateitininkus. Jie susitiko ateitininkų jaunimo stovykloje Dainavoje. Ir įsimylėjo. Ir apsivedė, ir mes 4 vaikai atsiradom. ir va tokia mūsų šeimos istorija, kaip mes ten atsiradom Amerikoje. Iš tikrųjų, esu labai dėkingas mano seneliams. Aš iš tikrųjų, mano senelį iš tėvo pusės aš visai nepažinojau, jis mirė prieš man gimstant. Bobutė mes vadinom, jo mama, man buvo 7 ir aš ją pažinojau truputėlį, reiškia, mes gyvenom Čikagoje, Detroite, tai aš ne taip gerai, bet atsimenu, kad ji buvo labai miela ir girdžiu daug nuostabių pasakojimų apie ją iš mano vyresnių pusbrolių ir puseserių. O bet mamos tėvus, tai labai gerai pažinojom, nes gyvenom labai netoliese. Ir esu labai dėkingas, kad ir jie, ir mano tėvai iš tikrųjų išlaikė tą lietuvišką dvasę mūsų šeimoje. Tai tuo pačiu ir katalikišką dvasę, reiškia, tai pas mus buvo labai persipinta tie du dalykai, ar gerai, ar blogai, tai nežinau, bet buvo labai persipinta. Ir tai buvo iš tikrųjų nuostabu, jų palikimas mums vaikams yra didžiulis.
Ir nepaslaptis, kad jūsų šeimoje muzika kaip ir toks suprantamas dalykas, kaip oras, kaip dar jau atkeliavo muzika jūsų paties gyvenimą ir kodėl yra pilnas internetas užrašo, kad jūs inžinierius, bet juk atvažiavo čia ne kažką matuot, planuot. Kaip ta muzika?
Taip, tai muzika atsirado mano pasaulyje, turbūt nuo pat gimimo, aš bent neatsimenu gyvenimo be muzikos, tai gal pirmieji tokie atsiminimai tai yra tėvai, kai, reiškia, vakarėliai, ar tai mūsų namuose, ar kur nors kitur namuose, ir kai susieina žmonės, ir daina, gana greit užsivedė daina, ir tada visą vakarą dainuodavo, reiškia, mano tėveliai ir jų draugai, ir giminės. Ir iš tikrųjų labai atsimenu, kartais žmonės kalba apie Užstalės dainas, ir kartais tokia kritika, kad nelabai gražiai dainuojama, labai atsimenu, kad ypač gražiai dainavo žmonės, tikrai. Buvo labai melodinga, labai gražus balsai, net ten visokios harmonijos atsirasdavo, tikrai buvo dainingi žmonės ir tai man padarė didelį įspūdį būnant vaikui. O nežinau, kodėl Dievas mums davė muzikos talentą, bet ir mano broliai, seserys visi turi muzikinę gyslelę. Ir aš taip pat, ir mama tą pastebėjo, čia turbūt mama labiausiai kalta, ne kalta, bet reiškia galima dėkoti mamai, kad mus į muzikinį kelią nuvedė. Tai nuo pianino pamokų viskas prasidėjo, žinoma, mes paskui ir lietuviškose mokyklose, ir lietuviškose choruose dainavom, ir šokom visi, ir ypač broliai ir seserys, tai iš tikrųjų šoku jau labai rimtai, jau net čia Lietuvoje yra dalyvavę dainų šventėse, kaip šokėjai anksčiau, tai ta, kaip sakau, jo, muzikiniai gyslelė pas mus visada buvo. Bet aš taip pat turėjau gabumų ir griežtuosiuose moksluose. Tai kai baigiau gimnaziją, tai reikėjo kažką tai rinktis. Ir tėvų skatinamas, ir aš pats, iš tikrųjų turiu prisipažinti, kad ir aš pats taip galvojau. Man tada gal toks formalumas muzikoje ar formali muzika gal nebuvo taip jau įdomi. Aš jau labiau linkęs į roką, norėjau ten tokią muziką. Ja, aš toliau ir grojau su draugais, bet aš tada jau pradėjau studijuoti jau inžineriją. Ir taip ir baigiau inžineriją, o paskui, kaip aš grįžau į chorinį pasaulį, tai kadangi vis tiek aš muzikavau ir ne tik roką, bet ir akordionų grodavau, ir lietuviškai visuomeniai, ten pianinų komponuodavau, tokius dalykus. Buvo choras Dainava, kuris kaip tik ieškojo tuo metu naujo vadovo ir surizikavo pakviesdami mane, nes aš šiaip neturėjau labai kažkokius gilios patirties, išskyrus tai, kad dalyvaudavo ore. Ir pakvietė mane ir taip ir gavosi, kad aš, sakė, ar būtų įdomu? Sakė, įdomu būtų ir pradėjau. Supratau, kad labai mažai ką žinau apie choro dirigavimą, tai pradėjau ieškoti, kur pasimokyti labiau. Man dvi kolegės, Rita Kliurienė ir Dalia Viskontienė, choro dirigentės Amerikoje, Torante ir Klyvlande, patarė, kad aš įsijungčiau į Amerikos chorvedžių sąjungą. Taip ir padariau ir ten paskui atsivyrė galimybė lankyti kursus, dirbtuvės, chorinės dirbtuvės, tokius dalykus. Ir taip ir aš išmokau. Ir taip pat choras buvo tokia gyva laboratorija tada man, kaip išbandyti tuos dalykus, ką mokausi. Ir taip ir tapau chorvedžiu ir aš dar vis dirbu inžinieriaus darbą, tai chorvedyba tai yra mano laisvalaikio toksai užsiėmimas. Bet jau daugiau negu užsiėmimas, tai tikrai jau antras darbas gal, o gal kartais pirmas darbas.
Jūs tiesiog su laisvalaikiu tokiu užsiėmimu atvažiavo čia į Lietuvą dienų šventę.
Supratau, kad tai biškiai keistai skamba, bet reiškia, rimtas darbas, reiškia, iš tikrųjų kaip antras darbas, bet jis yra iš dušos, iš meilės, tai kažkaip sunku jį vadinti darbu.
Stabteltim prie choro Dainava. Tai yra suaugusių choras ir turintis labai įdomią ir gilią istoriją. Jisai buvo įkurtas pokario metais Hanau Vokietijoje ir vėliau, ar net kurtas Čikagoje. Sakykite, kokia šio choro misija? Juk muzikos gali ją gauti ir kituose choruose, turbūt vietiniuose, anglakalbiuose. Suprantam, kad išsaugoti lietuvybę brangu, bet galbūt dar kažkokių yra ypatumų būtent Dainavos choro veikloje.
Taip, jūs labai tiksliai pasakėte, kad iš tikrųjų tokių chorų kaip Dainava, amerikiečių chorų būtent, Gali žmonės dainuoti. Yra Čikagoje begalė mėgėjų chorų ir galėtų įsijungti ir net būtų lengviau tam tikrą prasme jiems, nes arčiau jų namų, kadangi kai kurie žmonės, yra tokių žmonių, kurie važiuoja valandą į choro repeticijas. Kadangi nu, Čikaga didelė ir iš vienos pusės šiaurės priemiesčių į pietvakarių priemiesčius, kur mes repetuojame. Yra tikrai nu, valanda, o jeigu kamščiai, tai dar ilgiau važiuoja. Bet jie atvažiuoja, iš tikrųjų, man atrodo, didžiausia motivacija tai yra tai, kad čia yra lietuviškas oras. Kad lietuvių kalba viskas vedama. Mes pamaišom ten ir anglų kalbos, žinoma, nes pas mus yra dar ir dainininkų, tarp kitų vienas latvis su mums dainuoja. Ir yra tokių, kurie silpnai kalba lietuviškai, gal vyrai žmonos, arba turime žmonių, kurie yra iš pirmosios tos bangos lietuvių palikuonys, kurių kalba yra pasilpnėjus, bet dainuot galima ir gali išmokti. Ir tai pasimaišo tos anglų kalbos, bet vis tiek pagrinde esame lietuvių choras, mes lietuviškai repetuojame, mes lietuviškai daug dainuojame, ne vien lietuviškai, bet daug dainuojame. Ir man atrodo, čia yra didžiausia trauka. Paskui, kaip ir kiekvienam kitam chore, yra, nu, yra socialinis elementas, kad žmonės randa bendrystę, randa bendraminčius, draugystė susikuria ir tai patraukia žmonės. Ir nežinau, kiekvienam čia kita eilės tvarka gali tie dalykai būti ir paskui be abejo pati muzika, kuri traukia. Reiškia, jeigu jau žmogus dainuoja chorą, tai bent kažkiek turi mylėti muziką ir jausti tą to dalyko svarbą. Tai čia, man atrodo, toks bendras dalykas, kur visiems yra. O paskui kiti dalykai, kurie susidėlioja jų vertybių skalėje, tai kiekvienam turbūt kitaip. Bet lietuviškumas tai yra labai labai svarbi dalis.
Kiek žinom, iš to pačio choro iniciatyvos susikūrė dar ir atskiri pogrupį, kaip pavyzdžiui, buvo vadintas vyrų vienetas dar ansamblis
oktetas. Keistas toks pavadinimas, žinau, nes nieko geresnio nesugalvojom po tiek metų.
Toks unikalus.
Netyčia.
Tai vyrų kokia idėja buvo? Tiesiog dėl kūrinių vyrų chorams ar kažkokia dar misija?
Idėja buvo labai paprasta. Buvo studentai ateitininkai ruošė tokį muzikinį vakarą. Ir vienas iš rengėjų, Liudas, draugas, kuris taip pat dainavo chore, sakė, žinai, tikrai būtų gerai, kad mes turėtume kažkokį muzikinį mažą dalyką, ar nenorėtume pabandyti suburti, va, šitie vyrukai yra, reiškia, visi chore, ar galim. Taip ir gavosi, kad mes, reiškia, subūrėm tuos vyrukus ir po pirmo pasirodymo, nu, visai gerai skambėjo ir nutarėm tęsti toliau. Tai taip ir gavosi tas vienetas, kaip čia pavadinti. O kodėl vienetas, tai kadangi mūsų ten skaičiai visada keitėsi. Turėjo būti oktetas, paskui atsirado devintas, tai jau nebegali vadinti oktetu. Paskui, kurie turėjo atkristi dėl šeimų, dėl visokių kitų įsipareigojimų, taip šeši liko, nu ir paskui ten visokių įvairių dalykų buvo. Tai todėl ir nugavosi vienetas kažkaip, nežinau. Mes dar žinot, kadangi taip biški kitokių niuansų yra kalboje, tai mūsų toje kalboje, tai supratom paskui tik vėliau, kad vienetas, nu reiškia, vienetas yra nu, skaičius kažko tai, čia vienetas kažko tai, tai vienas dalykas, ane? Mums vienetas buvo kaip po, nu, grupė kažkokia, gal reikėjo labiau ir pavadinti grupę, bet tada mes nesugalvojom. O jau tada pradėjo mus žmonės taip ir vadinti, tai jau buvo per vėlų pakeisti. Tai labai paprasta tokia istorija.
Žmonės žino, kaip reikia vadinti.
Nu, turbūt.
O mūsų Marijos radio klausytojai, štai šitą jūsų šaunų vienetą tikrai gerai įsiminę yra iš giesmės Esi dangau, kuri mūsų eteryje tikrai ne neretai skamba, o ypač mūsų Lietuvos patriotinėmis dienomis. Taigi mes tikrai jūs jau pažįstame daugiau, negu net jūs įsivaizduoja.
Nu, labai ačiū, kad jis skamba. Esi dangau, tu kūdikio širdy. Esi dangau, tu mano dievo sostas. Ir mano žemės protėvių dievų. Ir niekas, niekas nepasieks paklydęs uosto. Mano dieve, peši būrių tavų. Esi dangau, tu rankų nepasiektas, o daug naktų tavim mes tiesime. Tu angelų esi dangau, baltų balčiausias lieptas, melsvas karas Sikstinos pėdimis. Esi dangau, tu mano dievo sostas ir mano žemės. Tos giesmės istorija tokia įdomi irgi, kadangi parašyta. Dar tada jis nebuvo arkivyskupas, tada arkivyskupo Gintaro Grušo įšventinimo į kunigus proga. Tai buvo mūsų dovana jam, kadangi čia mes jį pažinojom iš jaunų dienų, kadangi jis gimęs augęs Amerikoje, Dainavos stovykloje, ateitinkų stovyklose mes su juos susipažinom. O be to jis buvo, jeigu neklystu, mano pusbrolio vyriausias pabrolys. Tai čia buvo mūsų su pusbroliais dovana jam ir nu va ir... Žiūrėkit, kas įvyko.
Tad šiais dainos akordais skristime toliau link Vyturio. 1995 metais jūs įkūrite palaiminto Jurgio Matulaičio misijos vaikų chorą, kurį pavadinote Vyturiu. Kodėl Vyturys ir ką jūs veikiate muzikuodami su tais vaikais? Ir kokia tai yra misija, toks įdomus pavadinimas?
Misija, tai gal pradėsiu nuo to klausimo. Tai misija yra kaip parapija, bet normaliai pas mus, nežinau, ar tai Europoje taip pat yra, bet Amerikoje, jeigu yra, nu, sakykime, kitos parapijos gal toks padalinys yra, tai tada gaunasi vardas misija. Tai čia, kas turime omeny, kad pagrindinė parapija tais laikais, lietuvių parapija, nu, aš gal čia ne visai teisingai pasakysiu, bet viena iš pagrindinių, gal taip sakykime, parapijų, Čikagoje, lietuviškų parapijų, buvo Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo parapija, taip pačioj Čikagoje. Ir paskui, nu čia prieš jau daug metų, įsikūrė Lemonto priemiesį, kadangi daug lietuvių kraustėsi į pietvakarius, tai įsikūrė nauja tokia parapija, kuri, kai ji buvo įteisinta, aš ne visus tos subtilumus žinau bažnytinius, reiškia, bet ją pavadino misija, kadangi ji asociuojasi lyg tai padalinys tos pagrindinės lietuvių parapijos. Dabar jos dar vis, yra dar tam tikra asociacija, nors ji tokia labiau yra formali, reiškia, praktiškai gal, nu, būna kunigai apsikeičia ir atvažiuoja, bet kadangi distancijos tolimos, 45 minutės kelio yra tarp tų dviejų parapijų, tai nelabai būna toks jau tiesioginis ryšys, jis gal idėjinis labiau yra, kadangi čia kalba mus labiausiai ryša, bet taip ir liko tas vardas misija ir man atrodo oficialiai arkivyskupijos duomenyse čia yra misija, mission, taip vadinasi anglių kalba. Čia gal reikėtų dar paklausti čia, ar tai tėvas Saulaitis, ar kas kitas galėtų, kurie ten, kokia bažnytinė tvarka yra, reiškia arkivyskupijos. O kaip Vyturys įsikūrė, tai buvo mūsų parapija, mes gyvenom netoli Lemonto, tai mes ten reidavom į mišęs ir kartai mėnesį būdavo vaikų mišos ir mums kaip tik gimė pirmas sūnus, tai Kovas, ir mes, nu ypač tada staiga labai įdomu pasidarė vaikų mišos ir pastebėjom, kad nu tai vaikų mišos tai nėra, kad pati muzika nėra tokia jau pritaikyta jauniem žmonėm. Ir tada gimė tokia mintis, kad o, gal reikėtų įkurti vaikų bažnytinį chorą. Ir pakalbėjau su kai kuriais tėveliais, mūsų pažįstamais, kurie turėjo jau vyresnių vaikų. Mūsų Kovas dar jam buvo metai, gal net netiek, dabar net neatsimenu. Ir jiems patiko ta mintis ir tai subūrim tokį chorą. Ir tai Matulaičio misijos vaikų choro Vyturys, tai misija yra, pagrindinė misija yra giedot kartą į mėnesį vaikų mišiose, misijos vaikų mišiose. Paskui dar priedo mes, yra ir kalėdinis koncertas misijos, į kurį mes jungiamės. Mes suruošiam savo pavasario koncertą. Mes dalyvaujam, čia labai svarbus iš tikrųjų dalykas, dalyvaujame tarptautinėje organizacija Pueri Cantores, bažnytinių chorų organizacija. Ji turi ir Amerikoje savo filialą, American Federation of Pueri Cantores. Ir mes jungiamės į, mes esam nariai ir mes Čikagoje būna kasmet bažnytinių vaikų chorų festivalį, kurį organizuoja Pueri Cantores. Tai mes dalyvaujame ten, tai dažniausiai būna anksti pavasarį, taip, nu, gavėnios metu dažniausiai būna tas festivalis. Tai va, ir ten dalyvaujam, ir paskui, kur galime daugiau, ką galime, tai pavyzdžiui, šiais metais į dainų šventę. Tai mums buvo iš tikrųjų labai didelis iššūkis pasiruošti dainų šventėj, bet va, labai norėjom tą padaryti. Bet pagrindinis vis tiek lieka kartą į mėnesį vaikų mišiose giedoti. Galiu pasakyti, gal paminėsiu keletą, kurias mes giedam. Tai pavyzdžiui, Leonido Abario šventas, tai jau visur Amerikoje giedama, visose lietuviškose parapijose. Reiškia, kažkaip ji labai paplito. Iš viso Leonido Abario giesmės labai giedamos, reiškia, yra. Jūsų giesmės, Šiluvos vaikų giesmė yra giedama Amerikoje. O paskui tradicinės tokios, žinoma, kadangi mūsų yra vaikų mišos, tai mes gal bandom, kadangi būna, ateina tikrai daug vaikų į tas mišės, ne? Tai mes taip pat bandom truputį pritaikyti repertuarą, kad ir jiems tiktų. Bet, nu, tos pačios čia tos giesmės yra viskos. Mes ypač mano buvusių mokytojo Fausto Strolios giesmės, kurios yra parašytos pagal Stasio Ylos žodžius. Tai kunigo Stasio Ylos žodžius, tai tokios sutelk visus, kaip ilgesingai mūsų rengi, nežinau, ar tai jūsų klausytojams pažįstamos giesmės ar ne, lydėk mūsų žingsnį lyg altoriaus.
Iš tikrųjų, Marijos Radio šitas gruojame ir atlieka būtent iš vijos lietuvių chorai, turi įrašus.
O, va, nu tai va, tai tada, tai va šitos tikrai labai populiarios ir dažnai skambančiose mūsų bažnyčiose.
Ir štai atskridom tiesiog į dainų šventę. Mielas Dariau, papasakokite, kaip sekėsi ruošti šiai dainų šventei ir kokie buvo paruošiamieji žingsniai ten, anapus Atlanto, Amerikoje, prieš šią dainų šventę.
Tai mes jau ir su vaikais, ir su suaugusiais, mes šį repertuarą pradėjom jau geri metai su pusė, beveik net 2 metai, kai mes jį pradėjom repetuoti, kadangi mes ypač su vaikais žinojo, kad tai bus iššūkis. Tai pradėjom anksti jį repetuoti ir po trupučiuką jį mokytis. Čia kalbu apie Vyturio, reiškia, atvejį. Kadangi reikia pasiruošti, nu, aš žinau, kartą į mėnesį atrodo, kad lyg ne tiek daug, bet vis tiek ruošiamės tom mišiom ir dabar dar reikia dar papildomai kažkokio repertuaro kaip nors surast būdą išmokti. Tai reikėjo anksti pradėti ir mes tikrai pradėjom jį mokytis ir net tam pavasariniam praeitų metų koncerte. Jau įtraukim kai ką iš to repertuaro, kad jau įsibėgėtų tas viskas. O su Dainava irgi pradėjom metai iš anksto, daugiau net, bet tuo pačiu, bet su Dainava tai yra, nu, čia suaugusių, patyrusių žmonių, jie iš tikrųjų labai džiaugiuosi, labai greitai mokosi, labai toks operatyvius mūsų darbas yra, tai labai smagu su jais dirbti, labai mėly žmonės ir labai gabus ir geri ir ypač pasišventę, tai lengviau truputį yra, tai mes ir galim ir kitus dalykus daryti ir tuo pačiu ruoštis dainų šventėje. O žinot, šių metų pradžioje, tai visi užsienio chorai turėjo paruošti perklausos įrašus, kur reikėjo įrašyti tos video įrašus padaryti, tų kūrinių, kuriuos dainuosime dainų šventėje. Ir kadangi mums nebuvo galimybės, kad atvažiuotų, reiškia, kūrybinė grupė patikrinti, tai visi, kas dalyvavo iš užsienio, turėjo per atsiųsti video įrašus. Tai iš tikrųjų irgi didelis iššūkis, gal net tam tikrą prasme, gal truputį sunkiau, galvoju, kad lengviau bus, nes video, nu gerai, jeigu nesisekė, gali antrą kartą bandyti rašyti. Bet toks keistas jausmas, kadangi tu video įrašai ir nieks nesiklauso, nėra publikos, o visgi choras semiasi energijos iš publikos labai dažnai. Tai, bet atrodo, kad tiek mums, tiek ir kitiems užsienio kolektyvams tas dalykas pavyko. Beje, aš žinau, kad ir šokių grupės turėjo paruošti video įrašus. Tai būtent perklausos yra tokios stiprios ir labai gerai, kad tai yra. Reiškia, viskas labai mandagiai ir labai puikiai ir mielai, reiškia, bendraujame su Lietuva, bet tas perklausa vis tiek priverčia horistus, šokėjus pasitemti, kaip reikiant pasiruošti. Ir iš tikrųjų pajust, kad mes čia atvažiuojame ne šiaip savo, mes čia atvažiuojame, visgi čia yra tautinė manifestacija, reiškia, čia yra svarbus dalykas, jeigu mes jau esame čia, tai mes turime jungtis kaip reikiant. Ir mes ypač atstovaujant užsienio lietuvis, tai dar turime dar pareigą, kad kaip reikiant atstovauti. Tai mato tie dalykai labai geri ir labai padeda horui pasiruošti.
O ir mes tikrai jaučiam, vien jau ir pažiūrėsiu jūsų horistų iš užsienio atvykusių, ar ne, užsienio lietuvių veidus, akis. Čia vietiniai turim ko pasimokyti tos tikrai natūralios ugnies degančios. Tai ačiū už tą įkvėpimą, tokį entuziazmą didelį. Atvežate mums tikrai irgi dalykų.
Tai man atrodo, kad čia jie abi pusės veikia, nes jūs ir mus įkvėpėt. Ir iš tikrųjų, vien reiškia savo reiškia buvimu, ir kad mus priimat ir kad dainuojame kartu. Ir iš tikrųjų tikrai mes patyrėme tokį gražų bendravimą estradoje. Aš manau, kad horistai patvirtintų, aš tai tikrai tą patiriu. Dar neturėjau progos su jais pasikalbėti po Kauno dabar pirmosios dainų dienos. Dabar šiandien po pietų bus proga, mums pirma proga taip susitikti ir nu kokie įspūdžiai kol kas pakalbėti truputėlį. Bet aš įsivaizduoju, kad pas juos taip pat, kad jie tikrai labai smagiai bendrauja su žmonėmis ir man atrodo, čia ta energijos tas apsikeitimas yra abipusis.
Kauno dainų šventėje jau nuskambėjo jungtinio choro atliekama štai jūsų paties kurta muzika tekstui dainų dainelės. Ir teko bendrauti su jaunimu, paaugliško amžiaus. Jie grįžo iš šventės, paniūniuodami, tai buvo keletą su jiem užstrigusių kūrinių ir vienas iš jų būtent dainų dainelės. Tai matyt, šitos kūrybos toks gražus rezultatas, paimant Dylų Maironio tekstą ir jums šiuolaikiniam žmogui įkvėpimą išguldžius natomis, labai graži kompozicija gavosi ir matyt, tam vat jaunimui kaip tik paveikė, tai labai dėkojam, kad jūs savo kūrybą mus taip pat praturtinat. Kaip jums atrodo bendrai dainų šventės, kurią jau pradedat patirti, repertuaras? Ar jums labai daug buvo kūrinių naujų ir kaip tos naujos kompozicijos atrodo jums, kada reikėjo išmokti?
Iš tikrųjų, aš jau išmokau po daug metų, kad vertinti, bendrai mes patenkinti visų repertuarų, vertinti kūrinius, iš tikrųjų pažiūrėsim, kas bus dainų dieną, nes kartais būna taip, pasižiūri kūrinį, galvoji, ai, nu čia toks šiaip savo, ir paskui nustembi, kadangi dainų šventėje tas kūrinys nuskamba puikiai ir paskui pajunti, va dėl to jis buvo parinktas, kadangi čia žmogus žinojo, kad taip nuskambės, arba nujautė, kad taip nuskambės. Taip kaip lygiai kartais ant popieriaus kažkas parašyta ir atrodo bus faina, paskui kažkaip nepasitvirtina, arba dar būna tokie atvejai, kai masiniam hore kažkas skamba puikiai, kameriniam nu ne taip, arba atvirkščiai. Tai aš nelabai norėčiau čia vertinti repertuaro, tik tiek, kad buvo mums kažką pasimokyti, tikrai, todėl ir pradėjom anksčiau, bet buvo ir labai žinomų mums jau kūrinių, tai mes labai džiaugiamės. Labai gražu, kad Kaune pridėjo dar labiau tokių kūrinių, tai mes tuo irgi džiaugiamės. Galiu pasakyti dar, kad dabar jau du renginiai buvo, teko dalyvauti dviejose renginiuose, viename labiau kaip žiūrovų, kitame nudriguota, ne. Ir abu tikrai čia versiu iš anglų kalbos, palėti širdį, gal taip reikėtų nežinau, ar čia vertimas ar ne, bet reiškia, buvo jautru, buvo labai, labai gražu, iš tikrųjų, Kaune tikrai daug momentų sujaudino, man turi labai prasminga, labai, labai man patinka tas šimtmetis, reiškia, dainų šventės šimtmečio šventimas. Kadangi, matau, jis yra dabar jau dviese renginėse, yra atidarymo koncerte, prie jo prieita labai įdomiai ir originaliai, Ir žiūrima ne tik tai praeitį, kad ne tik minime praeitį, bet ką tai reiškia ateičiai. Ir abiejose renginėse tas jautėsi, tas sveikas, aš norėjau sakyti sveika pusiausvyrė, bet daugiau negu pusiausvyrė, tas sąlytis tarp praeities, dabarties ir ateities, kad tai yra vientisumas. Ir tas labai jautėsi ir tai man asmeniškai labai didelį įspūdį. Tai labai džiaugiuosi tuo ir tikiu, kad tai tęsiasi per dainų šventės kitus renginius.
Kokia buvo ta diena, kada pas jūs atskrido kūrybinė mūza ir kada pradėjo Darius Poliukaitis kurti?
Kad aš galėčiau kažką labai iškilaus pasakyti, bet bus labai paprasta. Tai buvo, kad stovykloje Dainavoje, ateitininkų stovykloje, būdavo tokie talentų vakarai. Ir man nusibodo groti tos klasikinius pianino kūrinius, kuriuos aš ten... Ir gali būti, kad ir mama man patarė, žinokit, kad dabar neįvertino tada. Ir aš tada pagalvojau, nu aš... kažką sukursiu. O kurti, tarp kitko, galiu dar prisiminau vieną dalyką, kad dar visiškai paauglys būdamas tarp stovyklų, ten persikeičia jaunesniųjų amžiaus ir vyresniųjų amžiaus stovyklautojai. Mano pusbrolis Vidas sėdėjo prie pianino, kažką tai skambino, man labai patiko, ir aš jau užklausiau, tai ką tu ten groji? Sako, aš nežinau, aš čia vietoj sukūriu. Ir aš negalėjau patikėti, kad įmanoma toks dalykas. Galima taip daryti? Va, ir aš grįžau namo ir irgi pradėjau bandyti. Tai va, taip ir paskui keli metai vėliau, tai aš jau sukūriu. Ir pirmas kūrinys buvo toks labai jaunatviškas apie pačią Dainavos stovyklą, toks išjautimas moksleivio, kadangi ten gilios draugystės susimesga ir ten visi išvažiuoja, apsiašaroja ir jojo. Tai man buvo va ta daina. O paskui mama turbūt išgirdus apie tai, kad toks dalykas buvo, mama pradėjo siūlyti lietuvių poetų žodžius. Pabandyk parašyti va dainą pagal šitą. Tai aš, kur aš jai amžinai būsiu dėkingas, tai čia taip ir gimė ta daina, aš čia gyva. Ir nu daug, ir Brazdžionis, labai daug Brazdžionio poezijos, kadangi jį labai mėgo Brazdžionį, tai vis siūlydavo tos eilėraščius. Tai mano kūryba prasidėjo nuo tų jaunų paauglystės dienų. Ir aš, žinot, aš save nelaikau kompozitorium kaip reikiant, aš kuriu dainas, reiškia, ir kai pasiseka, tai tada labai gerai.
Yra dar viena tema, kurią labai norėjau paliesti šiandien. 1989 metais roko maršas per Lietuvą. Ir šitoj vietoj norėčiau tiesiog ir klausytojami garsinti dainos, kurią jūs pats atliko čia atvykęs į Lietuvą, metu skambėjusius tekstus. Bet Lietuva dar mums kalba, tik reikia jos klausyti. Čia kalba, širdyje. Ir jis sako, aš čia gyva. Iš kur tokia drąsa tokiu metu taip kalbėti?
Iš jaunatvės. Ne, tai žinot, iš tikrųjų, atvažiavus į Lietuvą, mums buvo aišku, kad kada nors Lietuva bus laisva. Tas tai buvo aišku. Bet kad taip greitai tai įvyks, mes tai iš tikrųjų irgi nesuvokėm. Tik atvažiavus čia į Lietuvą, mes pajutom, wow, kokia čia dvasia, kaip žmonės tikrai to nori ir kaip ir kai kurie ne, ir mes dar tada nežinojom, už kelių savaičių po mūsų išvažiavimo buvo Baltijos kelias, kaip tik įvyko. Ir jau turbūt žmonės apie tą žinojo, jau girdėjo gandą, kad toks dalykas bus. Ir mes tą tikrai pajutome mūsų aplinkoje, kad reiškia, ir tai patys žmonės, Lietuvos žmonės, mus įkvėpė, dar žinoma, prisidėjo ir tai, ką tėveliai ir seneliai mums skiepijo, ir tai, ką mes atsivežėm. Tai atsivežėm tą viltį ir tą tikėjimą, ir visgi žinojome, kad atvažiuojame, kad vien faktas, kad mes galime atvažiuoti į Lietuvą, visgi žmonės žinojo, kokią mes muziką grojam, kad jie yra tautiniais motyvais. Tai mes supratom, kad nėra taip, kad žingsniai į tą pusę tikrai vyksta. Ir mes žinojom, kad ir Antis gros, ir Foje gros, ir visa tai, ir Antis Lietuvos valstybė gros. Ne, tai tiesą pasakius, nežinojom, tai žinojom tik tai čia būnant. Tai mes tuos dalykus žinojom, bet kad ant tiek buvo, tokia banga buvo, tai mes to nesitikėjom. Tai tie žodžiai yra, tai sakyta, tuo metu jausmas, ką aš ten jaučiau širdyje ten senoje būdamas, kadangi ten Vilniuje dabar čia yra, nežinau, kiek ten tūkstančiai žmonių buvo. Ir, nu, tai jautėm, ir ten, aš mačiau ten ir Lietuvos, ir Amerikos vėliavą plevesuoja šalia vieni kitų, čia aiškiai tai padaryta tyčia. Ir toks įkvėpimas buvo, ir noras irgi, kad, noras prisimint, kad prisimint visame tame Dievo veikimą, gal taip norėjau pasakyti, todėl tie žodžiai tokie ir buvo. Ir man pačiam jie buvo truputį netikėti, bet, nu, taip gavosi. Aš nežinau, ar šiandien drįšiu tą pasakyti, nežinau. Buvo toks momento reikalas, tai ir taip gavosi, ir aš ačiū Dievui, kad taip ir buvo.
Čia turbūt Dievulis dėlioja mums tos tekstus, kur nelabai tuo metu ir supranti, ir kaip sakote, iš kur ta drąsa tikrai išėjo. jaunystės tuo metu.
Taip, tikrai, čia tikrai grįna jaunatviška tokia dvasia. Atsimenu, dar mes prieš važiuojant į Lietuvą ten kalbėjome, buvo vienas kunigas atvažiavęs į Ameriką iš Lietuvos ir kalbėjome su juo ir kažkaip išreiškim, ar ten reikia rūpintis, kad ten kasos gali mums nutikti. Sako, ką čia, jūs amerikonai, viskas, jie niekada nieko jums nedarys. Tai mes tokia dvasia ir važiavome, viskas gerai, reiškia. Ir, bet žinokit, aš... Mus tai iš tikrųjų stebino Lietuvos žmonės. Čia nėra klausimo. Čia mes taip ne prie ko. Mes prisidėjom truputėlį prie to ir džiaugiamės, ir kad turėjom garbę dalyvauti ir tokią dainą padainuoti, tokius žodžius pasakyti. Bet čia Lietuvos žmonės, tai čia visiems amžiams padėjo Dievui įvykdyti stebuklą. Tai buvo nuostabu.
O štai šiuo metu į dainų šventę kiek jūsų choristų yra atvykę?
O taip, suaugusių chorų 55. O vaikų 45.
Tai
džiaugiuosi, tai jo, taip, nu, gaunasi jo 100, teisingai. Tai labai džiaugiuosi, visais džiaugiuosi, bet ypač, kad tiek daug vaikų. Tai čia, kadangi su vaikais, žinot, mes nenorim imtis atsakomybės, kad, pavyzdžiui, reiškia, mes būtume atsakingi taip toli nuo namų, kad vaikus, taip mes, reiškia, reikalavimas ir kad tėvai arba turi kažką iš kitų tėvų globėjas, arba vienas, bent vienas tėvas, reiškia, tėvas ar mama turi važiuoti kartu su vaiku į Lietuvą. Tai tikrai didelės išlaidos jiems yra. Jie turi susimokėti, aiškiai, tuos pinigus. Tai labai džiaugiuosi, kad tiek atsirado. Tai fantastika.
Ką dar planuojate aplankyti šiomis dienomis su savo giesmininkais?
Mes koncertuosime Švento Kazimiero bažnyčioje kartu su Šiaulių berniukų choru Dagilėliu. Labai laukiame, turim gražią bendrystę su Remigijumi Adomaičiu, Šiaulių Dagilėlio vadovu. Tai labai laukiam to koncerto. Šiaip žmonės atvažiuoja, labai daug kas turi giminių ir labai artimų giminių Lietuvoje. Tai mes per daug taip bandome, reiškia, taip mažinti, kiek turim kitų įsipareigojimų, nes reikia palikti žmonėms laiko dar ir su savo draugais ir giminėjams susitikti ir tiesiog pabūti Lietuvoje, nes nebūna toks dažnas dalykas, kad gali grįžti. Pamiršau paminėti, sekmadienį, Liepos 7, Vyturys, vaikų choras, mes giedosim mišiose Švento Kazimiero bažnyčioje 12 valandą. Ir kadangi aš pamiršau paminėti, kad misija, Matulaičio misija Čikagoje, ją globoja jėzuitai, tai mes kaip tik ir čia ir jaučiamės labai namuose Švento Kazimiero bažnyčioje, ir mūsų nuostabi administratorė Birutė susitarė su Švento Kazimiero bažnyčia, kad 12 valandai specialiai bus tokios mišios ir galėsim padėkoti Dievui iš dainų šventę ir už Mindaugo karūnavimo šventę ir pagėdoti ir pabendrauti po dainų šventės, o paskui jau kas kur... Kam kaip gausis, tada jau keliausi į namus.
Pabaigdama šią laidą norėčiau dar kartą grįžti vis dėlto prie tų 1989 metų. Man labai įstrigo jūsų toj pačioj dainuoj ant scenos pabaigoje pasakyti žodžiai. Ir aš galvoju, kaip kartais būna svarbu, kad ten, kur reikia, kur turim drąsos, iš tikrųjų nebijotume prabilt, nes galbūt iš mūsų širdies plaukianti drąsa taps kitiem žmonėm įkvėpimu.
Ačiū! Atsiminkite, Lietuva vėl bus laisva.
Esi dangau, tu mano Dievo sostas.
Ačiū Dievui, šiandien laisvas Lietuvos dangus šviečia virš mūsų. Galime vieningai susijungti į darnų šimtmečio dainų šventės, kad girė žaliuotų chorą ir drąsiai dainuoti apie meilę mūsų tėviniai. Marijos radijo studijoje svečiavosi muzikas, visuomenininkas Darius Poliukaitis, Čikagos lietuvių meno ansamblio Dainava meno vadovas, palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos vaikų choro Vyturys įkūrėjas ir šių chorų dirigentas. Pašnekovo kalbino Vita Liaudanskaitė Vaitkevičienė. Laidoje skambėjo įrašai iš Dainavos, Vyturio, chorų ir Marijos radijo archyvų.
Be šiburių tavų.